Draga braćo i sestre, dragi štovatelji Gospe od suza, danas, kao i svako veče, pred nama je lik blažne Djevice Marije, ali danas su pred nama i druge majke, ova iz Svetoga Evanđelja, o kojoj smo slušali malo prije. Pred nama je i lik majke Monike, ali pred nama je lik i svake majke, majke koja nas je rodila, majke koja nas je voljela, majke koja nas prati u našem životu, a to može biti i naša majka, to je i naša majka Marija, a to je i danas svojim zagovorom Sveta Monika, koje se preporučamo u svetim molitvama. Želio bih najprije osvrnuti se na Sveto Evanđelje, u kome, evo, govori se o smrti. A riječ smrt, smrtnik, to je riječ koja nam nije baš tako draga. To je riječ koju bi željeli rado u našem životu zaobići. I kad čujemo da je netko umro, da je preminuo, protrnemo, osobito ako je to netko nama drag, netko koga volimo, koga poznamo, netko ko je naš prijatelj ili roditelj ili dobročinitelj ili brat ili sestra, svaka smrt pogađa čovjeka. Svakako bi željeli taj izraz što rijeđe u svome životu. A opet s druge strane, tako nam se sviđa riječ besmrtan, besmrtna duša, besmrtna slava, besmrtni život. Te nas riječi nekako privlače posebno, jer nam daju nešto što nam, evo, pomaže da pogledamo čak iza smrti. U onaj dan u koji spoznaš stablo dobra i zla, piše na prvim stranicama Biblije, kada ubereš s njega plod, umrijećeš. I kada ljudi nisu poslušali Božju zapovjed, nego su željeli okusiti smrtno stablo, evo, tada se dogodilo ono što i mi slušamo, a to je plač i jauk zbog smrti, to je bol zbog toga što se mi, koji smo iz zemlje stvoreni, u zemlju moramo i vratiti. Znamo da iz Svetoga pisma ti prvi ljudi, kada su pojeli plod sa stabla, nisu odmah umrli. Ne znamo koliko su živjeli, možda godinu ili 10 ili više. Ali toga časa, toga dana kad su to učinili, oni su počeli umirati na smrt. Smrt se ugla pod njihovu kožu. Stala je razarati stanice njihovog mozga i srca i cijeloga se života rastačemo, ne samo oni, nego i svi mi, do onog konačnog kada se podijeli duša i tijelo i to onda zovemo smrt. I kad čovjek umre, makar mu duša dalje živi, on više nije ljudska osoba. Potpuno će ljudska osoba biti tek onda kada nakon sudnjega dana bude opet duša spojena sa preobraženim tijelom. To je ono što mi vjerujemo. To je ono čemu se nadamo. To je ono što nas tješi u našem životu i onda kada gledamo smrti u oči. I onda, jednoga dana, dolazi jedan, napisano velikim slovima, u svojoj ljudskoj naravi nama u svemu jednak, osim u grijehu. Svojevoljno prihvaća smrt da svojom vlastitom smrću ljudsku smrt uništi, da po smrti svi mi steknemo besmrtni život. Isus Hrist je svojom poslušnošću nebeskome Ocu svojevoljno uzeo na sebe taj najstrašniji ljudski trenutak i zbilju i umire. Umire na veliki petak na Kalvariji. Mi ispovjedamo mučen, raspet, umro, ali i uskrsnuo. Isus Hrist je treći dan uskrsnuo. Obnovio je naš izvorni život i dao ono što samo Bog može dati. Dao nam vječni život. Vječni život u njemu. To će se dogoditi, draga braćo i sestre, sa svakim od nas. Ali htio je Isus još za zemaljskoga života, dok je bio na putu prema Jeruzalemu, dok je oko sebe imao veliko mnoštvo ljudi koji su ga slijedili, koji su željeli čuti i vidjeti njegova čuda, koji su tražili od njega ozdravljenje, on je želio da predokuse ne samo njegovu moć u tome da ozdravlja, da liječi, da hrani, nego želio je da iskuse njegovu moć da on može i uskrisiti mrtvoga. Upravo to je sadržaj današnjega evanđelja. Dogodio se poseban susret. Susret sa jednom ženom, rastuženom, rasplakanom. A kakva bi mogla biti majka, udovica, koja prati svoga sina? Susret je to bio na gradskim vratima grada Naina. Činilo se da je ona možda i bila ne samo tako shrvana da je jedva išla, nego su možda i nju morali nositi. Jer iskustvo mnogih majki koje pokapaju svoju djecu i sinove i kćerije da su shrvane bolju, da ne mogu ni stajati od boli koja se javlja u srcu i duši. Draga braćo i sestre, Isus Hrist, kao što je apsolutni vlasnik dara života, evo ovdje postaje i apsolutni vlasnik smrti i onoga najvažnijega za nas, a to je budući život. Nain, mali gradić u ono doba, nalazi se nedaleko od Kafarnauma, gdje Isus mnogo vremena provodio, nekakvih 16 kilometara od Nazareta, gdje je Isus odrastao do svoje 30. godine, a danas je to malo mjestance u kome obitavaju muslimani. Siromašan je to kraj. I baš na tom mjestu, evo, Isus tumači, govori, daje ono posebno, daje život. Nije on morao navratiti u Nain, ali oni koji su išli za njim nisu ni mogli naslutiti što će se to dogoditi kad on dođe pred gradska vrata. A Isus je znao da je tu, u tom kraju, nedaleko grada Naina, prije više od 800 godina, jedan starozavjetni prorok, Elizej, nasljednik Ilije, isto tako uskrisio jednog sina majke udovice Šunamke. I zato nije slučajno da se ovo čudo dogodilo baš tu. Ima li išta žalosnije, ponavljam, nego kada majka prati svoga sina? Ne znamo koliko je godina imao. 18, 19, 20, nije važno. Ali ona bol koja se probudila u njezinom srcu bila je samo njoj znana. Ali, evo, ta bol, ta duboka patnja, to što je ona doživjela, doživjeli su mnogi, ali ona je nešto posebno doživjela. Isus dolazi do nje. Isus zaustavlja sprovodnu povorku. Tko to smije zaustaviti sprovodnu povorku? Sjećate se kada su sprovodi išli od kuće, kako su onda i auti i ljudi stajali, izašli, klekli, molili za pokojnika, molili za ožalošćene. A Isus, evo, čini ono što nitko nije smio učiniti. Zaustavlja tu sprovodnu povorku i onda dolazi bliže, dolazi blizu njih i kaže ženi, bez da ga je itko išta pitao, kaže joj, ne plači. I dodiruje sina majke udovice. Draga braćo i sestre, ta Isusova riječ, ne plači, toliko je snažna da ona odjekuje sve do dana današnjega. Odjekuje svaki puta kada majke plaču. Odjekuje svaki puta kada kogod plače na ovoj zemlji zbog smrti. Jer Isus je veličanstven i danas kao i onda u svojoj ljubavi prema nama. On ima jedini moć uskrisiti. On je pogođen najprije patnjom, ali on jedini ima moć uskrisiti. Jedini može vratiti i dati život. Zato je najvažnije naći se u svakome trenutku našega života, osobito onda kada dolazi smrt, naći se u povorci koja ide s Isusom, koja ide za Isusom, jer on tada uskrisava, on tada daje život. Krist je gospodar, to znamo, u davanju i oduzimanju života. On lako pretvara život u smrt, ali da bi smrt pretvorio u trajni život. Kako je to duboka tajna naše vjere? To može razumjeti samo vjerničko srce, ali to je ujedno upravo zbog dubine poruke i sadržaja i duboka tajna naše vjere. To je velika kušnja našega života. Hoćemo li to povjerovati i hoćemo li tako i živjeti? Tako se ponašati onda kada dođe smrt, onda kada nam je teško, onda kada nas ostavljaju naši najdraži. Isusova riječ, talita kum, ili mladiću, tebi kažem ustani. Riječ je koja daje ono što je vječno, ono što je nezamjenjivo, ono što je nemjerljivo. Isus daje život i daje ga njegovoj majci. Zamislite, prije 20 godina, kada ga je njegova majka rodila, on je plakao, a sada, drugi puta, kada ga je Isus uskrisio i kada ga je majka primila za ruku ili zagrlila, on joj uzvraća radošću, smijehom, srećom, jer to je jedan poseban trenutak u životu. Dade ga, kaže evanđelje njegovoj majci. A nositelji koji su nosili tog mladića, otišli su sa nosilima ispod ruke nekamo nazad. A ona, majka, toga je dana bila, siguran sam, najsretnija majka na cijelome svijetu. Narod koji je to sve gledao, koji je bio začuđen, koji nije mogao doći k sebi, počeo je vikati, pohodi Bog narod svoj, prorok velik usta među nama. Kako i ne bi, kad se ovdje u tom trenutku Bog proslavio i Isus očitovao kao Božji sin koji je gospodar života i smrti. Draga braćo i sestre, svakoga od nas pogađa ta velika Isusova božanska moć. Ta velika Isusova božanska moć pogađala je kroz povijest crkve sve one koji su mu bili otvoreni. A među takvima je posebno danas pred nama lik svete Monike, koja je mogla očajavati, koja je mogla biti nesretna, zato jer joj u životu nije baš nikako išlo. Ona kao dobra kršćanka udala se za jednog poganina. Sigurno u nadi da će ga u svojim životom, svojim svjedočanstvom obratiti, pomoći mu da se, evo, i on možda krsti. Ne znamo to. Ali ono što znamo jest da je ona strpljivo i vjerno podnosila sve njegove hirove, ali ne samo njegove, nego i svoga sina Augustina. I veličina svete Monike bila je upravo u tome što nije odustala, što se nije uplašila, što nije posumnjala u Božju moć u svome životu, što nije prestala moliti. I zato je Monika postala uzorna majka molitve. Ona koja ne prestaje moliti. I izmolila je najprije obraćenje svoga muža. I to je bio njezin prvi veliki uspjeh. On se krstio na smrtnoj postelji. Ali tek tada ona započinje veliku molitvu. Molitvu za obraćenje svoga sina. Kako je bolno srce svake majke koja zna da njezin sin luta ne samo daleko od nje, nego i daleko od Boga. Osobito to pogađa vas, kršćanske majke. I danas mnoge majke plaču zbog toga. U ovom današnjem suremenom svijetu mnoge majke plaču. Evo, baš sam čuo ovih dana jednu majku koja kaže da joj je sin rekao: što ti to meni govoriš o vjeri? Što mi to govoriš o Bogu? Što mi to spominješ? Znadeš li ti u kome mi stoljeću živimo? Pa mi smo u 21. stoljeću. Draga braćo i sestre, vjerujem da je to iskustvo i mnogih vas danas, ali tako je možda u drugačijem smislu i Augustin govorio svojoj majci, jer je on bio posebno inteligentan i nadaren i proučavao je mnogo što, pa tako i vjeru, ali je zalutao u krivom pravcu. No, majčina molitva nije prestajala. Ono što je osobita karakteristika svete Monike je da je ona za svoga života uvijek stavljala ponizno Krista u središte svoga života, da je bila ustrajna i da je u toj ustrajnosti evo učinila veliko čudo, a posebno je bila žena nade. Draga braćo i sestre, onda kada nam ne ide dobro, onda kada ne znamo kako, onda kada nas drugi razočaraju, onda kada nas drugi rastuže ili nas ponize i povrijede, čovjek može očajavati, ali mi kršćani pozvani smo živjeti u nadi da se sve može promijeniti, da sve može biti bolje i drugačije. Upravo je tu nadu i takvu nadu imala u svome životu Monika. Današnji svijet, današnje vrijeme u kome živimo, traži da budemo ljudi nade. Nije slučajno nada jedna od kršćanskih kreposti. Svaki puta kada molimo krunicu, molimo u prve tri desetice, spominjemo upravo te kreposti, među njima i nadu. Ima li nade u našem životu? Ima li nade u našem životu i u ovome trenutku, kada mnogo toga govori da bi trebali biti očajni, kada mnogo toga nam se nameće kao beznadno? Evo, Monika nas na poseban način potiče i poziva Da ne gubimo nadu, ali znate, nada uvijek ide sa žrtvom. Žrtva je ono što je bilo sastavni dio Monikinog života. Žrtva je ono po čemu je Monika pročišćavala samu sebe, jer ako čovjek želi biti Božji, onda to ne znači da on može živjeti bez muke i bez žrtve. Naprotiv, koga Bog voli, toga i kuša. Tome i daje žrtvu na put života, ali mu daje ujedno i milost da može nadživjeti i preživjeti i pobijediti sa žrtvom svako zlo u svome životu. Draga braćo i sestre, želio bi i volio kada bi svatko od nas iz ove devetnice ponio i pojačao u svome životu, pojačao upravo tu spremnost žrtvovati se. To nije uopće suvremena riječ, ali je to spasonosna riječ. A još više, to su spasonosna djela koja činimo. Draga braćo i sestre, Sveta Monika, evo danas u ovoj devetnici, nas poziva upravo na to da budemo spremni i na žrtvu i na nadu. Ono što povezuje Gospu od suza i Moniku su upravo suze, jer na koncu svoga života Monika je doživjela da je njezin sin Augustin bio od Ambrozija kršten, a on, krstitelj Augustinov, je rekao: ne može propasti sin tolikih suza. Znam, drage majke, da i vi često plačete. Ne bojte se plakati, ali ne bojte se ni prestati moliti, prestati vapiti. Nemojte prestati vapiti u srcu svome onako kako je to činila i Monika. Draga braćo i sestre, znam da ima među vama i onih koje niste postale majke ili to ne možete, ali ima jedna osoba koja je postala majka mnogima, makar nije rodila ni jedno dijete. Sveta majka Terezija. Jučer je 26. kolovoza bilo 110 godina od njezinog rođenja, a 5. rujna bit će 23 godine od njezinog svetog preminuća. Mi ju danas častimo i štujemo kao svetu ženu. Sveta je zato jer je u svome srcu spoznala da ona, makar nije majka, može imati mnogu djecu. Draga braćo i sestre, evo, nema nikoga tko ne može naći smisao svoga života. I u siromašnima, i u bolesnima, i u uplakanima, i u onima koji su na rubu života. A baš je takvima ona postala majka. Neka nas i njezin primjer, a osobito svete Monike, potakne da budemo i ostanemo uvijek Božji, uvijek Isusovi, uvijek poslušni onom glasu neba koje progovara u našem malom srcu i u našoj savjesti i duši. Ne bojte se pokazati svoje suze, osobito vi majke koje plačete za svojom djecom, izgubljenom u ovome svijetu ili izgubljenom zauvijek. Ali znajte da i Monika i Gospa od suza želi vam biti blizu i obrisati i vaše suze. Sveta Moniko, moli za nas. Amen.